Икенче бүлек. Имандаш туганнар, белгәнегезчә, сезнең янга килеп китүебез файдасыз булмады. Үзегез беләсез, элегрәк без Филиппида газаплар кичердек, безне хурладылар. Ләкин көчле каршылыкларга карамастан, Аллаһдан килгән яхшы хәбәрне сезгә сөйләргә Аллаһыбыз безгә кыюлык бирде. Безнең өйрәтүебез ялгыш та түгел, начар уйлар белән дә түгел. Без берәүне дә алдарга теләмибез. Киресенчә, яхшы хәбәрне тарату өчен ышанып тапшырырга Аллаһы безне лайыклы дип тапкан. Шуңа күрә без аның ихтияры буенча сөйлибез. Сөйләгәндә кешеләргә түгел, ә йөрәкләребезне сынаучы Аллаһыга ярарга тырышабыз. Белгәнегезчә, без бер кайчан да ялагайланып сөйләмәдек. Безнең сүзләр комсызлыкны каплау өчен әйтелмәде. Аллаһы безгә шаһит. Без кешеләрдән, сездән дә, башкалардан да дан көтмәдек. Мәсихнең рәсүлләре буларак, сездән таләп итә алыр идек. Ләкин без сезнең белән булганда, ана кеше үзенең сабыйлары турында кайгырткандай, сезгә карата ягымлы булдык. Сезне шулай нык яратканга күрә Аллаһының яхшы хәбәрен җиткерү генә түгел, сезнең өчен җаннарыбызны бирергә әзер идек. Чөнки безнең өчен шундый кадерле булдыгыз. Имандаш туганнар, эшебезне һәм авыр хезмәтебезне хәтерлисез бит. Сезгә Аллаһының яхшы хәбәрен сөйләгәндә, берегезгә дә юк булмас өчен көне-төне эшләдек. Сезнең алда, иман итүчеләр алдында, изге, тәкъва һәм кимчелексез булганлыгыбызга сез һәм шулай ук Аллаһы шаһит. Ата кеше үз балаларына карата ничек булса, без дә һәр берегезгә карата шулай булдык. Һәм сез бу турыда беләсез. Без шулай итеп сезне дәртләндердек, юаттык. Үз патшалыгына һәм донына чакыручы Аллаһының ихтияры буенча яшәргә өндәдек. Тагын шуның өчен Аллаһыга һәр вакыт рәхмәтләр әйтәбез. Без җиткергән Аллаһы сүзен сез кешедән булган хәбәр итеп түгел, ә чынында ничек булса шулай итеп, Аллаһы сүзе итеп кабул иттегез. Һәм шул сүз сездә, иман итүчеләрдә, үз эшен эшли. Имандаш туганнар, сез Мәсих Гайсәнең Яһудиядә урнашкан Аллаһы бердәмлекләре кебек булдыгыз. Алар яһүдләрдән җафа чиккән кебек, сез дә үз милләттәшләрегездән җафа чиктегез. Яһүдләр Раббы Гайсәне һәм пәйгамбәрләрне үтергәннәр, безне куып җибәрделәр. Алар Аллаһыга да мәхкул түгел, бар кешеләргә дә каршы. Без башка халыклар котыла алсын өчен аларга сөйләргә телибез. Ә яһүдләр безгә кумашауларга тырыша. Һәр вакыт шундый эшләр кылып, алар үз гынахларын күбәйткәннәр. Һәм ниһаят Аллаһының ачуы алар өстенә төшкән. Ә без туганнар, сезнең белән кыска вакытка аерылыштык. Күңелләребез түгел, әтәннәребез генә аерылышты. Һәм сезне шундый сагындык, үзегезне бик нык күрәсебез килде. Сезнең янығызга барырга теләдек. Мин Паул берничә тапкыр. Ләкин шайтан безгә кумашаулады. Раббыбыз Гайса килгәндә, сез аның алдында безнең өчен өмет, шатлык һәм мактау таҗы бит. Әйе, сез безнең даныбыз һәм шатлыгыбыз.